kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa sannadkan sii dhammaanaya ee 2018.
waxaana barnaamijkan aan si gaar ah isugu xusuusinaynaa dhacdooyinkii xagga amniga, kuwa bini aadminimo, kuwa xukuumadda Soomaaliya, baarlamaanka, maamulada gudaha iyo kuwa kale.
haddii aanu ku bilowno sannadkan sii dhammaanaya, waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhinaca madaxtooyada Soomaaliya ka dhacay waxaa ka mid ahaa 7 January 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo booqashadiisii ugu horreysay ayuu ku tegay isaga oo madaxweyne ah magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. halkaasi waxa uga bilowday socdaal taariikhi ah oo uu dhulka ku maray, kaasoo uu isaga kala gooshay magaalooyin kala duwan oo ku kala yaala maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug. goobaha uu madaxweynuhu booqday waxaa ka mid ahaa Qardho, Carmo, Boosaaso, Gaalkacyo, Cadaado, Cabudwaq, Dhuusamareeb iyo weliba Hobyo.
Garoowe waxa uu xariga ka jaray garoon cusub, waxaa kale uu dhagax dhigay dekeed ay yeelanayso degmada Hobyo iyo waddo isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo.
dowladda federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda siiso dowlad goboleedka Galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan.
dhuusamareeb waxa uu madaxweynuhu uga qayb galay shir lagu dhammaynayay kala qaybsanaanta Galmudug oo markaas Ahlusunna Waljamaaca iyo Galmudug u kala taagnaa. madaxweyne Farmaajo waxa uu safarkiisa oo 7 maalmood qaatay soo gabagabeeyey 23 January ee sanadkan.
bishii May 7 sanadkii 2018 war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in xilkii looga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka Ibraahim Iidle Suleymaan, isla markaana xilkaasi loo magacaabay Baashe Yuusuf Axmed.
guddoomiyihii maxkamadda sare ee xilka laga qaaday Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa u sheegay V O A inuu isagu weli yahay guddoomiyaha sharciga ah ee maxkamadda sare, isla markaana aysan sharciga waafaqsanayn xilka qaadistiisa.
waxaan diganayaa xilkaygii iyo waajibaadkaygii dastuurigaha ee lay dhaariyey ilay xilkaygan ayaa ku diganayaa.
June 6, 2018 ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Abiy Axmed ayaa ka degay garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho iyadoo ammaanka caasimaddana si aadan loo adkeeyey. waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
kulanka labada hogaamiye waxaa ka soo baxay heshiis ay dowladda Itoobiya ku maalgashanayso 4 dekad oo ku yaala Soomaaliya. warmurtiyada ay si wada jir ah magaalada Muqdisho uga soo saareen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayay ku heshiiyeen qodobo ka kooban 16. waxaa kale oo qodobada ay ku heshiiyeen ka mid ahaa in labada dal ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada.
July 8, 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqasho 3 cisho qaadatay waxa uu ku tegay dalka Eritrea. waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaali ah oo dalkaasi booqda. booqashada Farmaajo ee Asmara ayaa daba socotay heshiis taariikhi ah oo dhex maray dalalka Eritrea iyo Itoobiya, kaasoo ay ku soo afjareen colaadda gaamurtay ee 20 sano ku dhowaad ka dhexaysay. Eritrea ayaa iyagoo ka soo horjeeda faragelintii Itoobiya ee Soomaaliya, waxa ay taageero siiyeen maxkamadihii Islaamiga ahaa ee muddada kooban ka talin jiray bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
heshiis 4 qodob ka kooban ayay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Asmara ku kala saxiixdeen, waxaana ka mid ahaa in Eritrea iyo Soomaaliya ay ka wada shaqayn doonaan xoojinta nabadda, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu Asmara ku sugnaa waxa uu ku baaqay in cunuqabateynta hubka laga qaado Eritrea. bishii Agoosto 2018 dowladda Jabuuti oo ka carootay baaqa madaxweynaha Soomaaliya uu qaramada midoobay u diray ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday hadalkaasi uu madaxweyne Farmaajo ku dalbaday in cunuqabateynta hubka laga qaado Eritrea oo Jabuuti colaad aan weli xal laga gaarin ay kala dhaxayso.
bishii November 9, 2018 madaxweyne Farmaajo waxa uu booqasho ku tegay Itoobiya, waxaana kulan 3 geesood ah hogaamiyeyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ku dhex maray magaalada Baxradaar ee dalkaasi ay ku kala saxiixdeen. heshiis 3 geesood ah oo ujeedadiisa lagu micneeyey inuu isdhexgal dhaqaale iyo mid siyaasadeed u abuurayo dalalkan saddexda ah. ديسمبر 13 كيدي لبدا كون يسيديد يتوبانكا مدحوينها دالك إريتريا سياسة فواركي أيا بوغشدي سيوغوه الرئيسي إساقو مدحوينها كوتاقي مغالة مقدشو إي عاصمة دا صوماليا بوغشدي سياس ولبا ما الموتقى داتي أيا إنتي وجوغي مقدشو وحا إدقيسا صوماليا كوادا حدلين قدوب اللي حريراه شيسيدي أي هوري أسمراء يا بحر الدار لنعيادو أغو كلا صحيح دين
haddaba waa maxay mustaqbalka isdhexgalka geeska iyo heshiisada madaxweynuhu uu la galay hoggaamiyasha Ethiopia iyo Eritrea waa kan Adam Sheikh Hassan Hussein Azhari oo arrimaha Afrika ka faalooda
cabsida waxaa laga qabaa inta badan heshiisadu laftooda ma cada ilaa ay hadda wuxuu taagan yahay ama waxa la dhigi karaa heshiis ma uusan gaarin oo heshiis dhaba ma aha ama toos ama aha wax guud un baa ilaa hadda la isku raacay wuxuu heshiis noqon karaa marka uu dhaqan galo oo de baarlamaankii la geeyo xukuumadii lafteeda laga niqaasho cabinetka uu meel marsiyo kadibna baarlamaankii loo diro baarlamaanka uu ka niqaasho dhinacyo badan ka istaago markaas haday u gartaan baarlamaanku ay baas gareeyaan ayuu heshiis noqon karaa laakiin gudaan mantiqada isbedelka guud ee mantiqada ka dhacay hadda runtii dimuqraadiyad fara badan iyo dadku inay is doortaan in la is aqbalo wada noolaansho isdhameystir ganacsi waxyaabo fara badan inay arintaasi keeni karto ayaa aad loo aaminsan yahay waase hadii loo maareeyo si xigmad ay ku jirto aqal ay ku jirto sidintarnaan ay ku jirto danaysiga iyo dawladaha markaas gadaal ka riixayna danaha meelahaas ay kala yihiin aad looga fogaado
hadii aan dhanka xukuumadda u weecanana waxaa jiray dacdooyin waaweyn oo horumar iyo jahawareer siyaasadeed bay isugu jira oo golaha wasiirada soo waajahay
bishii January 3-deedii 2018 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilalkii ka qaaday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Khatra Axmed Ducaale khayr ayaa ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub iyada oo Cabdi Maxamed Sabriye loo magacaabay wasiirkii arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjirihii Soomaaliya ee Washington halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha loo magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye
dekedda berbera waxaa rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u cadeeyo dawladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan
bishii Maarso labadeedii sanadkii 2018kii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka laabtay safar uu ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa heshiis ay maalin ka hor kala saxiixdeen Somaliland, DP World iyo waliba Ethiopia ku tilmaamay mid sharci darro ah ra'iisul wasaaraha Khayre ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid waxba kama jiraana bishii Maarso 2018kii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay heshiiskaasi
iyagu waxa ku dhawaaqay ATV Soomaaliland ma jirto araa xukuma barbara araa ka tariya heshiiska lagala gali karo
Biixi ayaa hadalka dawladda Soomaaliya ka soo yeeray ku tilmaamay dagaal ka dhana Soomaaliland
bishii June 4-deedii 2018 dawladda Soomaaliya ayaa Muqdisho kaga dhawaaqday in si buuxda ay hadda u maamulayso hawada dalka iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu sheegay in maamulka hawada uu hadda gacanta Soomaaliya ku wada jiro maamulka hawada Soomaaliya waxaa tan iyo markii ay burburtay xukuumadii dhexe ee dalka sanadkii 1999kii gacanta ku hayay qaramada midoobay waxana laga maareeyay xafiis ku yaala dalka Kenya
July 26-deedii sanadkii 2018kii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan wasiirka xilka laga qaaday ayaa loo malaynayaa inuu sababsaday hadal uu ku sheegay inaysan dawladdu aqoonsanayn jaamacadaha dalka ka jira
sababta keentay in aan maaragtay iscasilo waxa ugu muhiimsan kow in la farageliyo maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed in la afduubo doorashooyinkiisa
بس ديسمبر لحي طبعا كهدي لابا كون سيدادي طبعا وسيرك هولها قودة دولة دا صوماليا عبد الفتاح جيسي ياسكع سيلي حلقي وسير نمو كدي مركي سيدا وشاقي اي دولة دو فرقلين كو صامي سعيد ورشادة كوفر قلبيد سيدا وكلان اي صوحر تاين مقطع روبو جيسي ياس عسلاد ديسا صوابك قردقاي ان حكومة دو كاتر صناعي فرقلين آنو قلوه كالات تشان كو هايسو دورشادة مامولك كوفر قلبيد
إنك صور رئيس الوزراء هو أنو إسبدلين هذانا إنت بدن وزير هذا حد جوجا ما هكو رئيس الوزراء هلا باللودي وحيو قيب سمان كوال لإرجاء إيقار إيقو إسعسلي هذبا ما حاسوغا يا حكومة دا صنت كان عرطي وكان مركالي آدن أزهري
أبا لغوك لأرفت الدوين يهي ضيمان تادي داد قغار وحيو أركان حكومة داني وحيبا إكو قوليسة إني تايزكاشي يحيوغا بدن أما في عانا دحمري مدحوينها يريز الوزارة يوزارة يودنعة marka wada shaqeyntaasi wanaagsan ee dhaxmartii waa wax kaliya hadda lagu amaani karo ee xukuumadani ma ahantii ugu horeeyso la dhisay tii oo baarlamaanka ansixiyay ma ahan isbeddel farabadan ayaa ku yimid iyada lafteed ayaa u baahan mar labaad inay weydiisato cod kalsooni baarlamaanka waa sidoo dhaqanka ahaan jiray ama xirroosaadka baarlamaanka xataa uu qabo saas darteed xukuumadani kama jawaabi karto baahiyada hadda taagan dhibaatooyinka dhaqaale tan amni siyaasadeed oo kulli u baahan runtii in isbeddel lagu sameeyo marka gudaan waxa la dhigi karaa challenge ka hada jira sanadka soo socda 2019 waxay u baahan tahay xukuumadda ugu yaraan aragtideedii ama ajendaheedii inay wax ka bedesho hadii xukuumaddani jirto ama isbeddel uu guud ahaan dhaca waa muhiim ayaa la dhigi karaa arrintaas marka laga hadlayo
baarlamaanka Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu ahaa mid qalalaasay dhinaca siyaasadda iyo dastuurka ah ay hareereeyeen asoo yeeshay ugu horeyn aanu ku bilowno aqalka hoose ee baarlamaanka
caashay bishii Maarso 2019kii sanadkii 2018ka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World sharciga ayaa sidoo kale ka mamnuucaya shirkadda DP World in gabi ahaanba ay dalka Soomaaliya ka howlgasho sharcigu waxa uu sheegayaa in dawladda federaalka Soomaaliya ay tahay tan kaliya ee Soomaaliya u geli karta heshiisada caalamiga ah sharcigaasi waxa uu ku eedeeyay DP World in ay ku xadgudubtay siyaasadda madaxbannaanida midnimada iyo waliba bidqabka waddanka Soomaaliya
bishii Maajo 13kii 2018 baarlamaanka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World bishii Maajo 13kii 2018 qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa gudbiyay mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari xildhibaanadan ayaa ku eedeeyay Jawaari in uu ragaadiyay geeddi-socodka dib u eegista dastuurka ku takrifalay awoodda isla markaana uu caburiyay ra'yiga xildhibaanada talaabadan ayaa buuq siyaasadeed ka dhex abuurtay laamaha dawladda sidoo kalena waxa ay muran dhinaca dastuurka ah gelisay golaha shacabka
bishii Maarso 2018kii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World 82 ka mid ah 36 mudane oo kulanka ku sugnaa ayaa ogolaatay go'aankan 6 ka mid ah xubnaha aqalka sare ayaa diiday halka 2 mudanana ay ka aamuseen xubnaha aqalka sare ayaa si buuxda u taageeray sharcigan oo ka mamnuucaya shirkadda DP World gabi ahaanba dalka Soomaaliya sharcigan ayaa waxaa horay u meelmariyay aqalka hoose ee baarlamaanka 12kii bishii Maarso
isla bishii Maajo 17kii 2018 golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiyay sheen kaga hadlay arrimo la xiriira heshiiska dekedda Barbara waxaana ka soo saareen go'aanka kooban 7 qodob go'aanka ayaa sharci ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya meel mariyeen ku tilmaamay faragelin qaawan oo ka dhana Soomaaliland isla bishii Maajo 17kii 2018 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagana gardarro ku tilmaamay dacwadda ay dawladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay ee ka dhanka Imaaraadka Carabta iyo hay'addiisa DP World
abril 2018kii 2018 gudoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda uga dhawaaqay iscasiladiisa
waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii amaanada ahaa الله سبحانه وتعالى كسكو أدينكو إيه أماني ستين إذنكو وضفتيا
دشي أبريل سدن كيدي لبكون سيدادي طبان محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن أي الله دور طيئن ونقضه قدوميها قولها شعب كصوماليا محمد مرسل أو هري واها وسير كاقاشان رقا أي اسكع سليح الكاسي تضبات كهور انتعا للدوران وحا وريقي كوبادي دور الشدا كاقات كاضي حلوان إبراهيم إساق يرو محمد مرسل أي وريقي لباد وحا وحلي بقول تضبية فرطان عود حالك إبراهيم إساق يرو ناو كحلي بقول سيديد يتبان عود وحا عذيي لباد بقول الشن إيا اللحذان حلوان
November afar iyo labaatankeedii 2018ka kulan uu golaha shacabku yeeshay ayaa looga dooday warbixin gudiga maaliyadda aqalka hoose ee baarlamaanku ay ku sheegeen in isdib marin lagu sameeyay lacagihii dawladda soo galay wasiirka maaliyadda iyo ku xigeenkiisa ayaa ka hadlay warbixinta gudiga ayaa lagu sheegay in lacago badan qaar koodna ay maqan yihiin qayb kalena si qaldan loo maareeyay buuq ayaa ka dhashay warbixintaasi gudoonka baarlamaanku wuxuu ku eedeeyay in gudigu ay xeerosaadka baalmareen
Bishii November 8-kii 2018 gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu kala diray gudiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka ee golaha shacabka warqad ka soo baxday gudoonka oo ku saxiixan yahay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdiwali Ibrahim Muude ayaa lagu sheegay in sababta loo kala diray gudiga ay la xiriirto khilaaf sida hadalka loo dhigay meel sare gaaray oo ka dhex jira xubnaha gudiga
Bishii December 8-kii 2018 war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ayaa gudiga maaliyadda ee baarlamaanka lagu faray in ay shaqadooda dib u bilaabaan isla markaana ay soo dhameystiraan xisaab xirka 2017-ka iyo miisaaniyadda 2019-ka ka hor sanadka cusub hadalka ayaa yimid 10 cisho kadib markii gudoomiyaha ku xigeenka aqalka hoose uu sheegay in gudigaasi la kala diray arintaas oo buuq siyaasadeed dhalisay qoraalka gudoomiyaha goluhu uu soo saaray ayaa bannaanka keenay kala durugsanaan siyaasadeed oo ka dhex jirta gudoonka baarlamaanka gudihiisa iyo khilaaf ka dhex oogan gudoomiyaha golaha iyo madaxda dawladda
bisha December 8-kii 2018 xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa gudoonka u gudbiyay mooshin ka dhana madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay qiyaano qaran isla markaana uu ku xadgudbay dastuurka qaranka xildhibaanadan waxay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu si aan waafaqsanayn dastuurka qodobka 36 uu dawladda Itoobiya ugu dhiibay Cabdikariim qalbi dhagax taasoo xadgudub ku ah dastuurka Soomaaliya xildhibaanada ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu heshiisyo iyo is-afgarad qarsoodi ah la galay dawladda shisheeye oo sheegay in ay la saxiixdeen Soomaaliya heshiisyo lagu wareejinayo dekedaha Soomaaliya sidoo kalena lagu midaynayo wadamada Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea
xildhibaanada ayaa qodobada kale ay madaxweynaha ku eedeeyeen waxaa ka mid ahaa faragelin uu ku sameeyey arrimaha gaarka ah ee maamul goboleedyada sida doorashooyinka deganaashaha amni iyo siyaasadeed iyo weliba in uu ciidamo u diray si loo afduubo doorashada maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka ayaa mooshinka ka gudoomay xildhibaanada arrintaasi ayaa cirka ku sii shareertay kala durugsanaanta ka dhex jirta gudoomiye mursal oo dhinac ah iyo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre oo dhinaca kale ah
bisha December 2018 warqad uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux ayuu ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyay uu burburay kadib markii 14 kamid ah 29-kii xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen golaha iyaga oo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay sidaas daraadeedna uu mooshinku buuxin waayay shuruudii xagga tirada isla bisha December 2018 kulamo dhex maray Mursal iyo Khayre kadib afayeenka goluhu waxa uu sheegay in mooshinkii xilka qaadista ee xildhibaanadu ka soo gudbiyeen madaxweyne Farmaajo dib looga noqday
isla December 2018 gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xildhibaano ka saaray gudiga maaliyadda oo isagu ahaa halka uu ka qarxay khilaafka soo kala dhex galay madaxda laamaha dawladda wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha waxaa gudiga looga saaray gudoomiyihii gudigaasi maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan gudoomiye ku xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin iyo weliba xogayihii guud ee gudiga Cabdullaahi Maxamed Nuur waxaana lagu bedelay saddex xildhibaan oo cusub wareegtada ayaa lagu sheegay in gudoonka baarlamaanku ay go'aankan gaareen markii ay arkeen khilaaf xoogan oo ka dhex taagnaa gudiga maaliyadda xubnaha laga saaray ayaa ahaa kuwii dhalilaha ugu daran xukuumadda u soo jeediyay
inta badan sanadkii 2018-ka golaha shacabka Soomaaliya waxa ay kaga dhamaatay isqabqabsi dhexdiisa ah sanadka 2019-ka xaaladiisu siduu noqon doonaa
خلاف كاسي هري يقولها برلمان كوحي بلسي سؤال آد وتربضن هدي أكيد سعضان وحيوي قيان طبعا وحنشوف كجيرين إن سامين بدن كويلا دونان حق الدستور كا ولأنه الدستور كا وحكود سينها إلا كلا صار لابد أود تنفلين تأيو قلها برلمانكا وهذا أدمو ديب إن يسكم المين ولا بضب هل قل عمل أوش قيان دنعي كلا حرهوصات كيو آد أن لو إلالنين مشاكيش فربضان برلمانكا دحدي سكجرا وأن لو حل إن قاب دستوري على فترة الدستور كلا بالمرو وعبا عينكا صدام دوكا يسكو درتي دوحا رنتي أن شكي كجيرين إن أي سامين فربضان كويلان دون تسانات كسوس وعباها دي أن أرماها عينكا سيها سيحيق مديسان وعقل كجيرا أن لو مارين دستور كان أن لا إلالنين أن الوجود ذالين ده كلا صارد لبدا أودد أوجود فلنت إيو قلها فلنت وحن ديرا بقلها برلمانكا
maamul goboleedyada waxa sanadkan dhamaanaya soo wajahay cadaadis xoogan iyo buuq siyaasadeed laakiin maamulka galmudug ayaa ku bilowday yididiilo ah inuu noqdo maamul mid ah kadib markii uu ahaa mid kala qaybsan tan iyo markii la dhisay
bishii January 18-keedii 2018 magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhameystiray heshiiska ay ku wada midoobeen dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa'a munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo madaxda dowlad goboleediyada ergeygi gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka munaasabadaasi ayaa u muuqatay mid soo afmeeraysay khilaafkii labada dhinac ee maamulka galmudug u dhaxeeyay
bishii September 4-teedii 2018 madaxda maamul goboleedyada oo saluugay hanaanka ay dawladda dhexe u marayso la dhaqankooda ayuu shir uga furmay magaalada Kismaayo madaxda ayaa khudbadihii furitaankii ay halka ka jeediyeen ku dhaleeceeyay dawladda Soomaaliya iyagoo ku dhaliilay dhinacyada amaanka oo ay sheegeen inaanay wax weyn ka qaban iyo waliba in ay fulin weyday ballamadii iyo heshiisyadii ay horay ula gashay maamul goboleedyada
bishii September 8-deedii 2018 madaxda maamul goboleedyada ayaa shirka ay Kismaayo ku lahaayeen ka soo saaray warbixiyada ay xiriirka ugu jireen dawladda federaalka isla markaana soo noqoshadiisa ay shuruud ku xireen
September 2018 waxaa magaalada Muqdisho ka soo degay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka soo laabtay shir ay maamul goboleedyadu ku lahaayeen magaalada Kismaayo shir jiraayid oo uu ku qabtay gigida diyuuradaha Aadan Cadde ayuu aad ugu dhaleelay uguna goodiyay dawladda federaalka Soomaaliya waxaa garbihiisa fadhiyay xildhibaano iyo weliba madax kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya
haddii Hirshabeelle iyo Galmudug ari degan yahay waa la arki doonaa dawladda faragelinta naga deeyo waa maasinkii
isla September 19-2018 madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inuu heshiis la gaaray dawladda federaalka ah kaas oo ku saabsan khilaafkii ka dhaxeeyay Maxamed Cabdi Waare oo shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in haatan uu wada shaqeyn buuxda la sameynayo dawladda Maxamed Cabdi Waare ayaa ka mid ahaa shanta hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo 8-dii bisha September ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dawladda federaalka ah
October 4-teedii 2018 Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Robo ayaa soo noqday hoggaamiyaha labaad ee ururka Al-Shabaab waxaana madaxiisa saaray lacag uu dul dhigay Mareykanka. Sanadkii 2017 ayuu Robo isku dhiibay dawladda Soomaaliya kadib markii muddo weerar uu kala kulmayay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu hore uga goostay.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa daba joogtay sharaxaadda Muqtar Robo waxaana ay sheegtay inaysan sax ahayn in Sheikh Muqtar Robo oo horey uga tirsanaan jiray Al-Shabaab marna noqday ku xigeenka hoggaamiyaha jabhada oo u tartamo madaxweynenimada Koonfur Galbeed
bishii October ee sanadka 2018 waxaa cirka isku sii shareelay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda galmudug baarlamaanka maamulka ayaa Dhuusamareeb iyo cadaado kala fariistay mid walbana waxa uu xilki ka qaaday kan magaalada kale jooga madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa kala taga galmudug ku eedeeyay dowladda Soomaaliya
bishii November 7-deedii 2018 madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay qoraal uu soo saaray Sharif Xasan ayuu ku sheegay in uu sidoo kale ka haray tartanka doorashada madaxweynaha maamulkaasi go'aanka Sharif Xasan ayaa yimid 2 maalmood kadib markii ay iscasileen 12 ka mid ah xubnaha guddiga doorashada taasoo jahawareer siyaasadeed ka abuurtay Koonfur Galbeed waxa uu iscasilaadiisa u sababeeyey culayska ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay in ay maamulkiisa faragelin ku haysay
bishii December 13kii 2018 ciidamada ka tirsan kuwa Itoobiya ayaa xiray Muqtar Roob oo Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markii la taxabayay Roob, waxaa goobta ku geeriyooday askar Itoobiyaan iyo qaar ka tirsan ilaalada Abu Mansuur kadib markii ay goobtaasi isku rasaaseeyeen. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Roob uu yimid markii wadaadku uu fulin waayay qodobbo ay isaga iyo xukuumaddu horay ugu heshiiyeen, laakiin dadka arrimaha gobolkaasi u dhundalola ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ahayd mid dabaha loogu xaarayay madaxweynaha Koonfur Galbeed ee xilka ku guuleystay, taasoo loo arkay in ay ku adkaan lahayd in uu kursigaasi helo haddii ay loolamaan isaga iyo Roob oo taageero badan ku lahaa deegaanadaasi. Rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur oo maalmo socday ayaa waxaa ku dhintay dad 10 ruux ka badan oo uu ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, in ka badan 20 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray.
Bishan December 19/2018 mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa madaxweyne cusub doortay. Wasiir dawladdii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiciis Lafta Gareen ayaa noqday madaxweynaha labaad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoo wareegii koobaad 147 xildhibaan oo codkooda dhiibtay ka helay 101 ka mid ah. Saddex musharax oo kale ayaa kula tartamaysay doorashada, waxaana kii ugu soo dhawaa oo ahaa Aadan Saransoor uu helay 20 cod.
Isla bisha December 19/2018 war qoraalaha ka soo baxay wasaaradda amniga Puntland ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba deegaanada Puntland aanay soo geli karin. Madaxda dawladda federaalka sida wasiirada, agaasimayaasha, saraakiisha ciidamada iyo shaqaalaha madaxtooyada Soomaaliya, maamulka Puntland ayaa soo saaray amarro uu uga mamnuucayo madaxda iyo shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya in ay Puntland tagaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada madaxtinimada Puntland oo 8 January ka dhacaysa Garoowe. Amarkan ay soo saartay Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in garoomada diyaaradaha ee Puntland aan laga soo dejin karin lacago caddaan ah amaba kaasha haddii la qabtana lala wareegi doono. Doorashada madaxtinimada Puntland ayaa qabsoomi doonta 8 January, waxaana ilaa iyo haatan isku soo sharaxay oo u taagan qiyaastii 30 musharax.
Haddaba maxaa sugaya maamul goboleedyada sanadka 2019? Ma isu soo dhawaasho iyo wada shaqayn, mise sii kala fogaasho iyo kala tagis? Aadan Ashari mar kale.
Sanadka soo socda in la saadaaliyo waxay ku xiran tahay maamul goboleedyada dadka kusoo bixi doona doorashooyinka hadda ka jira iyo kuwa hore loo doortayba. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in mar walba loo baahan yahay nabadoonnimo iyo si xigmadaysan inay dowladdu kula dhaqanto maamul goboleedyada, sababtoo ah Soomaalidu guud ahaan ismaquuninta siyaasadda ah waa ay ka daashay, waxaana la ogaaday cidna cid inay ismaquunin karin. Waxay u baahan tahay marka in dastuurka sida ku qoranba asaga laftiisii ee qabla qoraalka oo aada xoog u saaray dib u heshiisiinta, in arrintaasi laga miri dhaliyo, dib u heshiisiinta laga shaqeeyo, ushana mar walba dhexda laga qabto, nabadoonnimadana ay noqoto mar walba tan talinayso meesha arrimaha caynkaasi maamul goboleedyada marka la taagan yahay meesha madaxweynaha inuu nabadoon noqdo, ra-iisul wasaaraha sidoo kale, dadkana la isku soo dhaweeyo, dowladdana falsafada guud ee ku dhisan adeega inay wax ka bedesho oo falsafad soo dhaweyn iyo furfurnaan inay kula dhaqanto maamul goboleedyada, halka maamul goboleedyada laftoodana looga baahan yahay ayagana inay u tanaasulaan dowladda dhexe.
Dhinaca amnigana sanadkii 2018 waxa uu ahaa mid weerarada iyo dilalkuba ay halkoodii ka sii socdaan, inkastoo isbeddel yari uu muuqdo marka la barbardhigo sanadkii isaga ka horreeyay. Bishii Maarso 22-kii sanadka 2018 weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay agagaarka hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 14 ruux ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhinteen, kuwaasoo u badnaa dadka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Bishii Abriil 8-kii 2018 hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa qabtay boorsooyin ay ku jireen lacago ay 8 diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. Warre V O A oo heshay ayaa sheegayay in lacagtaasi oo cadadkeeda lagu qiyaasay 9,600,000 ay ciidamada NISA la wareegeen. Qabashada lacagtaasi ayaa bannaanka u soo saartay khilaaf aasna oo u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Abriil 15-kii 2018 dalka Imaaraadka Carabta ayaa war qoraalaha uu soo saaray ku sheegay in uu kala diray barnaamijkii tababarka military ee uu fidin jiray ciidamada Soomaaliya. Qoraalkan oo ay faafisay wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in Imaaraadku uu tallaabadaasi kaga jawaabayo lacagtii ay dowladda Soomaaliya ku qabatay Muqdisho oo uu Imaaraadku lahaa.
isla bishii abril 2020kii 2018 dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay xeradii general Gordon ee ay dawladda Imaaraadku qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliya ku tababar jirtay. Dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in ay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu Imaaraadku gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa.
Bishii July 2018, ku dhawaad 15 ruux ayaa ku geeriyootay laba qarax oo lagu weeraray wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya. Labada qarax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo rakibay ayaa lala beegsaday dhismaha Oota Oota ee magaalada Muqdisho oo xarun u ah wasaaradaha amniga iyo waliba arrimaha gudaha.
Isla bishii July 2018, ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay laba qarax oo lagu weeraray meel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. Rag hubaysan ayaa qaraxaasi ka dib rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada dawladda ee barta kontrool ku sugnaa.
September 2018, ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay 14 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismiidaamiyay uu gaaray walxaha qarxa ay ka buuxeen ku weeraray xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. September 2018, qarax loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo qof ismiidaamiyay uu kaxaynayay ayaa lagu weeraray dhismaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Burburka ka sokow waxaa weerarkaasi ku nafwaayay in ka badan 10 ruux, ilaa 20 kalena way ku dhaawacmeen.
Bisha Oktoobar 2018, sida ay mas-uuliyiintu xaqiijiyeen, ku dhawaad 22 qof ayaa ku dhintay, dhowr iyo 30 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
November 2018, ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay, 10 ka badanna way ku dhaawacmeen 3 qarax oo isxigxigay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxyadan oo baabuur loo adeegsaday ayaa mid ka mid ah la sheegay in lagu dhuftay albaabka saxafi, midka kalena waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa hoteelka iyo xarunta CID, halka kan saddexaadna uu ka dhacay wada yar oo ku taala dhabarka dambe ee hotel saxafi. Saraakiisha amniga dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay mitiriin ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerarkaasi geysteen.
Bisha November 2018, Al-Shabaab ayaa weerar ismiidaameen iyo rasaasba isugu jira waxa ay ku qaadeen guri oo magaalada Gaalkacyo ka deganaa Cabdiwale Sheekh Cilmi Yare oo xer ku lahaa halkaasi. Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi oo ay ku nafwaayeen ku dhawaad 30 ruux oo u badan dadkii ku sugnaa guriga la weeraray.
Bishii December 2020, ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Qaraxyada ayaa muddo aanan kala fogeyn ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka oo aad ugu dhow madaxtooyada iyo fagaaraha daljirka Dahsoon. Khasaaraha ayaa intiisa badan ka dhacay agagaarka tiyaatarka oo ah halka uu ka dhacay qaraxa hore.
Taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka ayaa duulaan dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah. Waxa ay ku bartilmaameedsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Diyaaradaha Mareykanka ayaa sanadkan oo keliya Soomaaliya ka fuliyay in ka badan 50 weerar oo dhinaca cirka ah, waxaanay ku dileen maleeshiyo 300 ka badan.
Haddaba dadka arrimaha ammaanka Soomaaliya la socda ayaa rumaysan in xaalku uu ka sii dari karo haddii aanay dawladdu la iman tallaabooyin wax ku ool ah oo ammaanka wax looga qabanayo. Waa kan Cabdisalaan Guuleed oo horey u soo noqday guddoomiye ku xigeenka NISA.
Waxaan qabaa in bartaan hadda xirane horta maalin kasta qaraxyadu ka dhacaan in wax laga bedelo dadka meela ka horeysa calaamooyina oo baabuurta loo dhigo la yiraahdo ka jiirayo ka noqo xagga aadino intelligence-ga Soomaaliya ama sirdoonka Soomaaliya inuu noqdo wax ka sababku si ugu dhex jiraan u dhex gala oo lagu maalgeliyo waxa dawladda Soomaaliya dhaqaalaheed inay u weecisay dhinaca siyaasadda. Laakiin waxaad ogaataa dad caadi ahaan haddaad wax cabbiray haddaad meel ka bedesho dhinaci kale unbay u badanaya ama dhinaci ka yaraanaya. Dhaqaalihii Soomaaliya ay ku bixi jirta sirdoonka waxa loo baahan maanta in la hujibaaro Soomaaliya sirdoonkeedi soo celiso si shabaabku xogtiisa loo alqoolintiisa wax qaban. Talabaadna waxay tahay oo runtaa bisha saddexaad oo leeyahay aad iyo muhiim u tahay maxaa loola yahay in shabaabka la mashquuliyo oo meelahay joogeen loo tago oo lala dagaalamo oo ayuu u yihiin markay doonaan inay weerar soo qaadaan dibkana intay rabaan ay geystaan.
Markana kusoo dhawaada qodobo kala duwan oo sanadkan dhammaaday ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya.
bishii February 23-kii sanadka 2018-ka Allah uu naxariistay waxa ku geeriyooday magaalada Muqdisho wariyihii VOA ee magaaladaasi Ahmed Xasan Colaado oo xanuun degdeg ah la soo dartay
bishii April 4-kii 2018 magaalada Hargeysa waxa ku geeriyootay fanaanadii Soomaaliyeed ee Sahra Ahmed Jaamac oo ka mid ahayd heesaaga loogu jecel yahay Soomaaliya
April 9-kii 2018-ka xulka qaranka Soomaaliya ee dadoodu ay ka hooseeyso 17 sano ayaa ku guuldareystay inuu qaado koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo CAFA kadib markii ciyaartii ka madambaysta ahayd ay 2-0 ku khasaareen igooda Tanzania waxay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul Soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta ah gaaro finalka ciyaar ka tirsan tartanada kubadda cagta ee qaaradda Afrika xulka Soomaaliya ayaa tartankani intii uu socday waxa ay ka soo badiyeen dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda halka ay barbaro la galeen xulka Burundi
bishii June 7-deedii 2018 Allah uu naxariistay Maxamed Aadan Xirsi Terra oo ka mid ah wariyaasha rugcadaaga ee Soomaaliya ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London
July 20-kii 2018 Allah uu naxariistay Yunis Cali Nuur oo ka mid ah rugcadaaga saxaafadda Soomaaliya ayaa isna ku geeriyooday magaalada London ee dalka Britain
bisha December 2020-kii 2018 Allah uu naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad ayaa ku geeriyooday weerar ka dhacay magaalada Muqdisho
December 7-kii 2018 waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ku geeriyooday Allah uu naxariistay fanaan Kooshin yare oo ka sokow heesaha aad caan ugu ahaa garaacista kabanka Kooshin ayaa muddo halkaasi ku xanuunsanayay
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2018 ka dhacay Soomaaliya
intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono waa Jacfar Fuukay iyo Caashacuud oo idinku dhaafaya nabadgelyo.